në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja e edicionit të mesditës së veçantë. Marti Ahtisari qëndron në Prishtinë në një vjetorin e hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Kosovës. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian diskutojnë liberalizimin e vizave për Ballkanin Perëndimor. Benjamin Netanyahu tha se Izraeli pranon shtet të demilitarizuar palestinez. Mahmud Abbas e cilëson sabotim, ndërsa Washingtoni dhe Bruxelli e përshëndesin deklaratën. Në Britaninë e Madhe u shënua rasti i parë i vdekjes nga virusi H1N1. Udhëheqësi Suprem i Iranit urdhëroi të hetohen pretendimet për parregullsi në zgjedhje. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Në Kosovë sot shënohet një vjetori hyrjes në fuqi të kushtetutës. Këtë ngjarje do ta shënojë laureati i çmimit Nobel për paqe, ish i dërguar i Kombeve të Bashkuara për Kosovën, Marti Ahtisari. Ai do takohet me udhëhecit më të lartë vendore ndërkombëtar dhe do t'u drejtohet legjvënësve në një seancë solemne të Kuvendit të Kosovës. Pasdite Ahtisari do të marrë pjesë në takimin e grupit drejtues ndërkombëtar, i cili u krijua pas shpalljes së pavarësisë dhe merret me shqyrtimin e gjendjes aktuale në Kosovë. Jerusalem. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se Izraeli do të pranonte një shtet të demilitarizuar palestinez. Ai u bëri thirrje liderëve arab të takohen dhe të bëjnë paqe dhe kërkoi që palestinezët menjëherë të rifillojnë negociatat paqësore. Netanyahu tha se palestinezët duhet ta njohin Izraelin si adhëtar të kombit hebre dhe shtoi se zgjidhja për problemin e refugjatëve palestinez duhet kërkuar jashtë Izraelit e jo me vendbanime të palestinezëve brenda shtetit hebreit. Netanyahu premtoi se Izraeli nuk do të ndërtojë vendbanime në territoret e pushtuara. Presidenti autoritet i palestinez Mahmud Abbas e quajti fjalimin e Netanyahut sabotimi për pjekjeve paqësore, ndërsa lëvizja islamiste Hamas tha se fjalimi pasqyron ideologji raciste dhe ekstremiste. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka mirëpritur deklaratën e kryeministrit izraelit për ta pranuar shtetin palestinez. Ndryshimin e qëndrimit të Netanyahut Obama e ka quajtur hap të rëndësishëm përpara. Zëdhënës i Shtëpisë së Bardhë Robert Gibbs tha se presidenti e mirëprit fjalimin dhe përkushtimin për dy shtete, shtetin hebreit të Izraelit dhe shtetin palestinez. Edhe presidenca e radhës e Bashkimit Evropian e ka mirëpritur fjalimin duke thënë se ai ishte një hap në kahje të drejtë. Teheran. Udhëheqësi Suprem i Iranit ka urdhëruar hetime për akuzat për parregullsi në zgjedhjet presidenciale. Televizioni shtetëror iranian njoftoi se Ayatollah Ali Khamenei ka thënë kandidatit të mundur Mir Hossein Mousavi që t'i ajë të vazhdojë me ankesat në mënyrë të qetë dhe legale. Në Teheran dhe qytete tjera për dy ditë me radhë protestua pasi rezultatet zyrtare treguan se Mahmud Ahmadinejad e mundi reformatorin Mousavi. Ministria e Brendshme anuloi një tubim të caktuar për sot pasdite, duke thënë se tubimi ishte planifikuar nga element kryengritës. Komisionera për marrëdhënie me jashtë e Bashkimit Evropian, Benita Ferrero Waldner, i bëri thirrje Iranit të mos përdor dhunë ndaj protestuesve dhe i ftoi autoritetet të shqyrtojnë të gjitha ankesat për parregullsi. Ndërkohë në Washington, nën presidenti amerikan Joe Biden shprehu dyshime mbi rezultatin e zgjedhjeve, por tha se për momentin Washingtoni ban qëndrim të rezervuar. Gjermania ndërkaq që ka thirrur ambasadorin e Iranit në Berlin për t'i shpjeguar ngjarjet që pasuan zgjedhjet presidenciale. Hagë, ish zëdhënësja e Tribunalit të Kombeve të Bashkuara për ish Jugoslavinë, Florence Hartmann, sot do dalë para gjykatës në Hagë. Ajo akuzohet se ka zbuluar informacione konfidenciale nga gjykimi ish presidentit të Serbisë Slobodan Milošević. Hartmann është punonjësja e pare tribunalit që del para gjykatës ndërkombëtare për krimet e luftës. Gazetarja franceze mund të dënohet deri 7 vjet burg apo 100.000 euro gjob nëse shpallet fajtore. Londër. Britania e Madhe shënoi rastin e parë të vdekjes nga gripi derrave pasi një pacient në Skotland vdiq nga virusi H1N1. Kjo është vdekja e parë jashtë territorit të dy Amerikave. Të njëjtën Organizata Botërore e Shëndetësisë shpalli pandemi globale dhe i këshilloi qeveritë të përgatiten për betejë të gjatë kundër virusit. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mesditës e vazhdojmë me pjesën tematike. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian janë të buar në Luksemburg ku do diskutojnë për gjendjen në rajon me theks të veçantë mbi çështjen e liberalizimit të vizave me vendet e Ballkanit Perëndimor. Nga Luksemburgu njofton korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian sapo kanë filluar takimin e tyre në Luksemburg, në të cilin sot do të diskutojnë edhe për situatën në Ballkanin Perëndimor dhe për rrugën e integrimit të vendeve të Ballkanit në strukturat evropiane. Heqja e vizave për disa shtete të Ballkanit, të cilat janë më të avancuarat në përmbushjen e kritereve, do të jetë ndër temat më interesante të këtij takimi. Paralajmërohet se ministrat e jashtëm mund të mbështesin idenë që deri në fund të vitit për shtetet më të avancuara të rajonit të Ballkanit të mirët vendimi për heqjen eventuale të vizave që do të hynte në fuqi në fillim të vitit 2010. Po ashtu do të diskutohet sot edhe për mundësinë e deblokimit të marrëveshjes kalimtare të stabilizimit asocimit mes BE-s dhe Serbisë, por kjo nuk është ndonjë gjë që mund të parashikohet me siguri, pasi që Holanda vazhdon të mbajë të bllokuar këtë marrëveshje për shkak të mosbashkëpunimit të duhur të Serbisë me Tribunalin e Hagës. Sot para ministrave do të flasë edhe Serge Brammertz, kryeprokurori i Tribunalit të Hagës. Kosova kësaj radhe nuk do të jetë temë diskutimeve pasi që Kosova nuk është e përfshirë në procesin e liberalizimit të vizave. Do të diskutohet edhe për angazhimet e reja të Bashkimit Evropian në Bosnjë e Hercegovinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Luksemburgu, Augustin Palohaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në një vjetorin e hyrjes në fuqi të kushtetutës e Kosovës, analistët politikë dhe ekspertët ligjor thonë se ajo nuk po zbatohet në tërësi dhe po has në pengesa në disa drejtime. Ata thonë se një nga vështirësit më të mëdha është shtrirja autoritetit në gjithë vendin, kronike e përgatitur nga Arton Konushevci.
Problemet më të mëdha në zbatimin e kushtetutës së Kosovës mbetet shtrirja e autoritetit në gjithë vendin, si dhe mos konsolidimi i duhur i organeve shtetërore, kështu konsiderojnë analistët politikë dhe ekspertët për çështje juridike. Sipas analistit Driton Lajçi, akti më i lartë ligjor i Kosovës, edhe pas një viti të fuqizimit, po has në vështirësi në disa drejtime.
Po vështirësitë kryesore janë pamundësia e shtrirjes së autoritetit institucionet kosovare në gjithë territorin e Kosovës. E dyta është mungesa e buxhetit për të përkrah zbatimin e ligjeve dhe të kushtetutës, dhe e treta, kushtetuta në një aspekt nuk korespondon me specifikat e qytetarëve të Kosovës dhe nevojave të qytetarëve të vendit.
Ekspertët juridik konsiderojnë se në Kosovë dhe Metutje vazhdon të ketë mungesë në zbatimin e mirëfillt të kushtetutës. Eksperti ligjor Ismet Salihu pohon se pengesa më e madhe në këtë drejtim vazhdon të jetë jo funksionalizimi i plot i institucioneve.
Por vështërsia kryesore, cila qëndron si rrethon, është fakti se akoma në Kosovë nuk janë formësue dhe nuk janë konsoliduar në nivelin e duhur institucionet e Kosovës, përkatësisht organit shtetërorë të Kosovës, duke u nisur prej parlamentit të Kosovës, ministrive të qeverisë të Kosovës, e veçanërisht në ato organet cilat drejt për drejt merren me zbatimin e ligjit dhe
Kushtetuta e Kosovës u miratua me 9 prill të vitit e kaluar dhe hyri në fuqi me 15 qershor. Analisti tjetër, Ismail Hasani, thot se sfid në zbatimin e kushtetutës e Kosovës mbetet veriu i vendit.
Probleme më i madh në mungesën e zbatimit kushtetutës në mënyrë të plot në Republikën e Kosovës konsiston në pjesën veriore të Kosovës dhe në klavat serbe, si rezultati i klimës së përgjithshme politike dhe mungesës së dialogut social në përmasa shtetërore në Republikën e Kosovës, në kontekstin e pjesës e cila dhe matutje ka mbetur e rezervuar në të kuptuarit e realitetit të rinë Kosovës, është fjala për entitetin serb.
Si bazë për hartimin e kushtetutës e Kosovës, ishte marrë plani i presidentit Ahtisari për statusin e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Maqedonia ka shënuar pak përparim në luftën kundër korrupsionit, i cili ndikon në zhvillimin demokratik dhe ekonomik të vendit, thonë organizatat jo qeveritare në Shkup. Ekspertët pohojnë ndërkaj se generatori korrupsionit janë politik bërësit të cilët mburoje kanë gjyqësorin. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Politizimi i skajshëm i institucioneve shtetërore edhe më te indikon në shkallën e lartë të korrupsionit, thot Slagjan Ataseva, kryetare e organizatës Zero Tolerancë për Korrupsionin.
Se poveke, korrupcija të stanuva tema i vova sfera.
Korrupsioni gjithnjë më shumë zëvan të rëndësishëm kur bëhet fjalë për zhvillimin e ekonomisë dhe thithjen e kapitalit të investitorëve të huaj në Maqedoni. Nga se të gjithë ata që dëshirojnë të investojnë, para se gjithash duan të sigurohen se kapitali tyre do të jeti sigurt. E me këto parametra që ka paraqitur së fundi Komisioni Evropian, Maqedonia humb dhe shansin më të vogël të qenë ritrual atraktiv për investime, thos Slađana Taseva, kryetare e organizatës Zero Tolerancë për Korrupsionin. Institucionet që janë më të thirrura për këtë çështje, siç është Komisioni Shtetëror për të luftuar korrupsionin dhe Prokurori Publik, siç shprehet Slađana Taseva, janë neutralizuar negativisht nga kthehtrat e politikës së pushtetit. Ndërkaq, Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, thot se gjenerator të korrupsionit në Maqedoni edhe më tej mbeten politikëbërësit, duke patur mburoj gjyqësorin.
Në vend të parë, mirësh janë të involvuar organet e shtetit, jo vetëm gjyqësori. Në korrupsion janë të futur edhe organet partijake, liderët e partive, personat të cilët ushtruen poste transishëm shtetërore dhe partijake. Por edhe nga aspekti i pushtetit gjyqësor, deri tash rezultatet janë të jetë të adopta.
Nga ana tjetër, Ulber Sela, analist për çështje të integrimit, thotë se vendi nuk ka kapacitete të mjaftueshme për të luftuar korrupsionin në masën e duhur. Sipas tij, vetëm antarësimi i vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO do ta ulte korrupsionin në shkallë minimale.
Ka faktor këtu në vend të cilët nuk duan që Maqedonia të integrohet në BE sepse shfrytëzojnë nga situata e çrregulluar. Shizojnë nga këto mjerë korruptive.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Askush jashtë rrethit të brendshëm të strukturës së pushtetit në Iran nuk mund të di kush i fitoi zgjedhjet presidenciale. Është e mundur që shumica votuan për Mahmud Ahmadinejadin, siç pohon ai. Gjithashtu është e mundur, siç besojnë shumica e kundërshtarëve të tij, që zgjedhjet u vodhën. Por ajo që mund të thuhet me siguri është se zgjedhjet nuk ishin as të lira e as të drejta, shkruan Washington Post. Kur një regjim i zgjedh kandidatët që do të garojnë, i mbyll gazetat, webfaqet dhe birot e televizioneve, i hesht mesazhet e celularëve dhe kritikët i hedh në burgje, atëherë një regjim i tillë nuk duhet të presë që deklarimet e tij për zgjedhje të fitojnë ndonjë respekt, vazhdon gazeta. Si hap të parë, administrata Obama duhet të ketë kujdes që të mos shfaqë më tepër respekt se sa meritojnë rezultatet. Zyrtarët e administratës kanë të drejtë kur përgjigjen me kujdes, por ka parime që administrata duhet i mbrojë. Shtetet e Bashkuara mund ta bëjnë të qartë se nëse një qeveri don të merret seriozisht nga komuniteti ndërkombëtar, atëherë nuk duhet të përdor forcën kundër protestuesve paqësor, nuk duhet i arrestoj liderët e opozitës dhe ithtarët e tyre, dhe nuk duhet t'i mbyllë radiot apo të bllokojë internetin. Washington Post shkruan se nëse Ahmadinejad e konsolidon fitoren e pretenduar, do të ketë mjaft kohë për të ndërtuar strategji. Presidenti Barack Obama e ka bërë të qartë se janë të papranueshme ambicjet bërthamore të Iranit. Ai me të drejtë ka bërë të qartë se Perëndimi duhet t'i eksplorojë të gjitha mundësitë diplomatike para se të ndjek rrugën e sanksioneve apo aksionit ushtarak. Shtetet e Bashkuara duhet të jenë të gatshme të bisedojnë për kontrollin e armëve dhe fusha tjera me interes kombëtar me udhëheqësin suprem të Iranit Ayatollah Ali Khamenei, dhe cilin do tjetër që flet për politikën e jashtme të vendit. Por gjithashtu është e pamohueshme se shumë iranian brenda dhe jashtë vendit e hedhin poshtë regjimin Ahmadinejadit dhe atë për të cilin ai qëndron. Fushata presidenciale zbuloi një mospajtim të thellë për politikat sociale, ekonomike dhe të jashtme, përfshirë dhe shtypjen e gruas. Marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit vështirë se do të mund të lulzojnë nëse kaq shumë zëra mbeten të shtypur, pohon Washington Post. Por siç e tha edhe presidenti Barack Obama në fjalimin e tij në Kairo, Shtetet e Bashkuara duhet ta gjejnë mënyrën për të folur me popullin iranian dhe me udhëheqësit të cilët pretendojnë se e përfaqësojnë. Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e emisionit. Marti Ahtisari qëndron në Prishtinë në një vjetorin e hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës. Benjamin Netanyahu thot se Izraeli pranon shtet të demilitarizuar palestines, Mahmud Abbas e cilëson sabotim, Washingtoni dhe Bruxelli përshëndesin deklaratën. Ayatollah Ali Khamenei urdhëroi hetimin e plot të parregullsive në zgjedhjet. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.